ашкы окуларына кеңири токтолобуз. Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөл кыла турган байкоочулар кеңеши кечээтен тарта иштей башташты. Өлкөнүн президенти Роза Отунбаева байкоочу кеңештердин төрагалары жана айрым министрлер менен болгон жолугушууда жаңы бийлик коррупцияга каршы жарандык коо менен биргеликте кеңири күрөш баштаганын жар салды. Бул окуянын маанисин кабарчыбыз Эдил Сапарбекулу айтып бермекчи.
23 ноябрда байкоочу кеңештин төрагалары менен президент Роза Отунбаева алгачкы жолугушуусун өткөрдү. Бул кеңеш мамлекеттик органдардагы коррупцияга каршы күрөшүү, каражаттардын туура сарпталып жатышына коомдук көзөмөлдү орнотуу максатында түзүлгөн. Ар бир министрликтин үстүнөн көзөмөл кыла турган кеңеш кеминде 10 кишиден туруп, анын мүчөлөрү ар кыл багыттагы серепчилер, адистер болууга тийиш. Президент Роза Отунбаевдин ырасташынча, аталган органдын мүчөлөрү коомчулуктун катышуусу менен түзүлгөн атайын комиссия тарабынан тандалып алынды. Мындай иш-аракет мамлекеттик органдар менен элдин ортосундагы байланышты күчөтүү максатын көздөйт, дейт президент.
Мекендештер, биздин салык төлөөчүлөр бюджет кандай колдонулуп, чет өлкөдөн жардам катары келип жаткан акчалар кайда коротулуп жаткандыгын билүүгө укуктуу. Мамлекеттик каражаттардын ачык сарпталышын камсыз кылышыбыз керек. Мурда эл аралык канчалаган гранттар келди эле. Алар кумга сиңген суудай болуп, кайда жана кандай максатта жумшалганын эч ким билбей калды.
Ошондой эле президент Роза Отунбаева, эгер бул саамалык 2012 жылга чейин оң жыйынтыктарды берсе, анда бардык аткаруу бийлигинин астында ушундай байкоочу кеңештерди түзүү аракетин жасайбыз, деп кошумчалады. Ал эми мамлекеттик архитектура жана курулуш агенттигинин байкоочу кеңештин мүчөсү Калича Умралиеванын айтымында, мамлекеттик органдарды коомчулук тарабынан көзөмөлгө алуу үчүн чоң мүмкүнчүлүктөр түзүлдү.
Мурун бир министерстводон маалымат алыш үчүн биз мындай кудайчыдай болуп белгилечи бизге бул проектти деп жүрчүбүз, министерство бербечү. Азыр наблюдательный советте тим эле положенияда жазылып турат, министерстволор, ведомстволор маалыматты наблюдательный советтерге бериш керек деп. А колубузда проект жок болсо, иштин кагазы жок болсо эмнени изилдейбиз? Ошондуктан мен ойлойм, мүмкүнчүлүк көбөйүп калды да, хотя бы ушул информация алганга.
Деген менен айрым серепчилер, байкоочу кеңеши деле кайсыл бир кызыкчылыкты көздөп, кайсыл бир тараптын камчысында чабышы ажеп эмес экенин айтып келет. Бирок учурда президенттик администрация жетекчисинин орун басарынын милдетин аткарып жаткан Муктар Жумалиев мындай көрүнүштү алдын алуу жолу катары коомдук көзөмөл органынын катарына массалык маалымат каражат өкүлдөрү кошулганын жана байкоочу кеңештин мүчөлөрү алмашып тураарын белгиледи.
Идея заключается в обеспечении прозрачности, транспарентности, принятия решений.
Байкоочу кеңеш түзүүнүн негизги идеясы министрлик тараптан чечимдерди кабыл алып жатканда жана ресурстардын колдонууда ачыктыкты камсыздоо болуп эсептелет. Себеби ачыктык маселеси таалуу маселелердин бири. Ошондуктан байкоочу кеңештин катарында адиси да, адиси эмеси да бар. Көп-көп талкуулар болуп турса, анан барып чындык жарылат.
Чтобы были дискуссии, были обсуждения.
Бул Муктар Жумалиев болду. Байкоочулар кеңештеринин төрагалары жана министрлер менен болгон президенттин жолугушуусуна Бириккен Улуттар Уюму, Евробиримдик сыяктуу ири эл аралык уюмдардын өкүлдөрү да келип катышышты. Алар мындай саамалыкка оң баасын беришип, аткаруу бийлигине коомчулуктун көзөмөлүн орнотуу демилгесин толук колдой турганын билдиришти. Бириккен Улуттар Уюмунан өкүл Фиона Фрейзер буларга токтолду.
I think this is an important development.
Менимче бул абдан маанилүү иш-чара, себеби мамлекетти ийгиликтүү башкаруу коомчулук менен бийликтин ортосунда баарлашуудан көз каранды.
Азырынча 10 министрликтин алдына түзүлүп жаткан байкоочу кеңештин мүчөлөрү коомдук башталышты иштеп, айлык маяна алышпайт. Коомчулукта болсо, мындай көрүнүш байкоочулардын көз карансыздыгын сактап, чечимдердин бейтарап болушун камсыздайт деп айтылууда. А бирок коррупция менен күрөшүүгө да багытталган мындай демилге кандай майнап берет, азырынча белгисиз. Эдил Сапарбек улу, Азаттык, Бишкек.
Саат 9:10 убакыт өтүп калды. Сиз таң казаттыкты угатасыз. Микрофондо Төрөкулдоров, берүүбүздө түзүүдөгү маек менен улантабыз. Бишкек студиясынан Гүлайым Ашакеева билен чатырат. Гүлайым.
Рахмат Төрөкул. Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, биз менен телефон аркылуу түз байланышта Ноокен районундагы Кенч акционердик коомунун жетекчиси Акыбай Сооронкулов турат. Саламатсызбы Акыбай мырза?
Саламатсызбы.
Акбай мырза менен биз бүгүн ошо түштүк жергесиндеги пахтанын түшүмү тууралуу сөз кылабыз. Айтсаңыз, быйыл пахтанын баасы өсүп жаткан экен. Сиздер канча түшүм алдыңар? Сатыктан түшкөн киреше кандай болду? Эгер ишкердик сыр болбосо, ушундан кепти баштабайлыбы?
Пахтанын баасы быйыл жылдан караганда жакшы болду. Туура башталышында 22-20 сомдон башталып килограммы. Мына бүгүнкү күндө 53 сомго чейин жетти. Анан бир аз түшүп эми көтөрүлүп түшүп турат булчу. Азыр бүгүнкү күндө ошо 50 сомдон болуп атат. Эми пахтанын сапатына жараша. Жакшы пахталар кымбатыраак, бир аз жанагы суулуу деп коебуз, экинчи сорттогу мындай аралаш пахталар бир аз арзаныраак болуп атат. Эми пахтанын түшүмү кандай деп айтсак, жаман эмес. Ар түрдүү, эми караганга жараша болот да бул нерсечи. Жакшы убагында эгип, убагында жакшы азыктарды берсе түшүм жакшы. 40 центнер 45 центнерге чейин алышты, эми караганына жараша.
Эми ошо эгер сизде маалымат болсо айта кетсеңиз, ушу быйыл канча пахта эгилген ушу сиздин райондобу же сиздин областтабы? Ошондой эле буга чейин пахта аянт тарабынан кыскарып кеткен. Эми пахтанын түшүмүнүн баасынын жогорулашы менен пахта эгилген аянттар көбөйөт деп күтсөк болобу?
Өткөн жылы пахтанын баасы арзан болуп, анан жер семирткичи, күйүүчү майлар кымбат болгондуктан пахтанын аянты мындайча айтканда эки эсеге кыскарган да. Эки эсеге кыскарып, негизинен көбүнчө буудай, жаш сап өтүп кетишкен. Мына быйыл азыркы күндө пахтанын баасы жогорулаганга байланыштуу дыйкандар көбүрөөк пахта эгүүгө, ошондой эле буудай эгүү, ушу эки түшүмгө көбүрөөк азыр бел байлап турушат. Мен ойлойм, пахтанын аянттары быйыл көбөйөт. Мен өзүм биздин чарбада эми көбүрөөк буудай эгебиз биз. Анан 20 гектар гана пахта эгебиз. Пахтаны бизде органикалык таза био пахта эгебиз да. Бир аз түшүмү азыраак болот, но түшүм аз болгону менен экинчи жагынан бизге кошумча кошуп берет. Бул деген Европанын проектиси. Таза биологиялык таза пахтаны алганда 20%ге чейин бизге ушул азыркы баанын үстүнө дагы кошуп берет. Мисалы үчүн 53 сомдон болуп атса дагы 10 сом ашып кошуп беришет.
Эми айтсаңыз, ушул биологиялык же болбосо экологиялык жактан таза пахтаны кимдерге сата аласыздар? Ооба, батышта экологиялык таза пахтадан, таза жүндөн кийим кийген же ошондон оокат буюм алганды каалагандар абдан көп, бирок сиз кимдерге сата аласыз мисалы?
Биз бул проект Швейцария жана Голландиянын өкмөттөрүнүн проекти болуп эсептелет. Ошол Жалал абадта көп жылдан бери иштеп атат. Ошол проект бизге үрөө менен камсыз кылат, бизди окутат, экологиялык таза пахтаны өндүрүү боюнча үйрөтөт. Химиялык жер семирткичтерди, химиялык уулуу заттарды кошпойбуз эч кандай.
Анан кимдерге сата аласыздар?
Ошол өздөрү кайралып кетет, Швейцария менен Голландия. Өздөрү кымбат баада алып кетип, ошол жакта атайын фабрикаларды иштетип, атайын экологиялык таза өздөрүнүн сатуу точкаларына чыгарат экен да бул боюнча.
Өздөрүнүн өндүрүшүнө жиберишет.
Өздөрүнүн өндүрүшүнө, ооба, таза, экологиялык таза.
Анан буга чейин коңшу Өзбекстандын пахтасы Кыргызстанда сатылып келген. Азыр Өзбекстандан пахта дагы эле ташылып жатабы?
Азыркы күндө андай мурдагыдай ташылуу болгон жок, себеби чегаралар аябай могу июндагы окуядан кийин аябай катуу көзөмөлдөнүп калды. Пахта эмес, жер семирткичтер, күйүүчү майлар да келип турчу, чынын айтыш керек. Азыр бул нерсе аябай азайды, аз, өтө аз көлөмдө, мурдагыдай жок, андай эмес.
Демек Өзбекстандан пахтанын келбеши биздин жергиликтүү пахта өстүрүүчүлөргө тескерисинче жагымдуу шарт түзсө керек, э?
Эми кандай деп айтса экен, бул Өзбекстандан келип турган пахта менен биздин бир топ пахта заводдор иштеп аткан биздин кээ бир ишкерлер чынын айтыш керек ошол контрабандадан бир топ таап турушчу. Эми азыркы күндө келбей калгандыгы ал уже биздин жеке пахта өстүрүп аткандар үчүн бир аз жагымдуу болушу мүмкүн экономикалык жактан.
Эми пахтаны эмне менен жыйнайсыздар? Дыйкандар эмне менен жыйнайт?
Кол күчү менен гана.
Кол
менен. Азыркы күндө техника деген жок, азыр кол менен жыйнайбыз. Экинчи жагын айтыш керек, пахтанын баасы кымбат болгону менен пахтанын ар бир терген килограммына 5 сомго чейин төлөнөт акча. Ал дагы көтөрүлдү. Мурда 1 сом 2 сом төлөчүбүз, быйылына 5 сомго чейин төлөп атабыз.
Мына өзүңүз айткандай кол күчү жетишпейт экен бул тармакка. Анан балдар дагы ушу пахта терүүгө тартылабы? Анткени практикада советтик мезгилден бери колдонулуп келген да бул.
Туура, мына кол күчү жетишпейт. Негизинен бизден Өзбекстандан жумуш күч чыкчу. Азыр бүгүнкү күндө жабылганына байланыштуу жалпы өзүбүздүн күч менен алып атабыз. Балдар тилекке каршы тартылып жатат бул ишке.
Өкмөткө сунуштарыңыз барбы ушул пахта тармагын өнүктүрүү боюнча?
Өкмөткө негизги сунуш мынакей ошол Европанын жана мен айткан Швеция менен Голландия өкмөттөрү ушул биопахта боюнча аябай жакшы проектиси бар. Ушуну өкмөттүк деңгээлде колдоп шарт түзгөндө биздин дыйкандарга аябай жакшы, эң кымбат баада сатып алмак. Экинчиден, негизгиси Кыргызстандын экологиясын жана балдардын биздин негизги жумуштардын ден соолугун сактамакпыз да.
Рахмат анда. Урматтуу угармандар, сиздер түз эфирдеги биздин таңкы маекти уктуңуздар. Биздин маектешибиз Ноокен райондагы Кенч акционердик коомунун жетекчиси Акыбай Сооронкулов болду. Эми кеп кезегин кайрадан Прага студиясына беребиз. Төрө кул.
Рахмат Гүлайым Ашакеева, бүгүн таңдагы маектерди жүргүздү. Сиз таңкы азаттыктуу атасыз, кабылдардын кыскача мазмуну. Түштүк Корея Пхеньянды жарашуу келишимин бузду деп айыптады. Расмий Сеулдун ишенимде кечээ батыштагы деңиз чегине жакын жердеги талаштуу аймакта аралды Түндүк Кореянын артиллериясы аткылаган. Окуяда ондогон үйлөр күйгөн, 2 аскер курман болду, 10 ашуун адам жаракат алды. Сампо окуясы боюнча сот өкүмү чыкты. Сузак райондук сотунун көчмө жыйыны 13 июнда каргылыш чалуу окуя боюнча кечээ өкүмүн чыгарды. Ага ылайык 19 айыпталуучунун 17-синин үй мүлкү мамлекеттин пайдасына чегерилет, өздөрү өмүр бою абакка кесилишет. Дагы 2 25 жылга эркинен ажыратылып, сот булардын да үй мүлкүн опоздоого өкүм кылды. Бүгүн Бишкекте апрель окуясы боюнча сотто 20 айыпталуучуга күнөө коюлушу күтүлүүдө, кечээ отурумда 8 кишиге айып тагылган. Оогасында парламенттик шайлоонун расмий жыйынтыктары бүгүн жарыяланат деп айтылган. Азаттыкта эми апта темасы. Бул аптада биз ден соолукка байланышкан проблемалар жөнүндө кабарлап атабыз. Баткен облусунда быйыл эрелердин өлүмү өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эседен ашып кетти. Тагыраак айтканда, өткөн жылдын 9 айында 3 эне төрөттөн кайтыш болсо, быйылкы жылдын ушул мезгилинде 7 аял каза тапкан. Адистердин айтымында ушул энелердин 90% ашууну аз кандуулук менен жабыркайт. Төрөтканалардагы шарттын начардыгы жана дарыгерлердин кесиптик даярдыгынын төмөндүгү да ага кошумча проблема болууда. Аймактагы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров абалга кеңири токтолмокчу.
25-чи окуяга чакырган милиция келерге калдырды. Бул аял каны 102 экен. Анемиянын тиш тепкендиги кошулат. Ошондон кийин биз бул аялды 27 октябрга чакырганбыз. Андан бери мына патронажный медсестра деп коет, үйүнө барды, чакырды. Чакырдыбы сенин үйүнө бар?
Кош бойлуу айым Айгүлдү мунтип дарыгерлер белгилеген мөөнөттөн 1 ай өткөрүп келген экен. Аялдар дарыгери Гүлзат Жарматова үчүн өз саламаттыгына көңүл кош мамиле жасаган энелер күн сайын кездешет. Дарыгердин айтымында Баткенде турмуштун оордугуна жетиштүү тамактанбаган, өз учурунда дарыгерге кайрылбаган энелер төрөт маалында медиктерге да өзүнө да түйшүк жаратышат. Энелердин көп жабыркап жатышынын негизги эле себеп аялдар ден соолугуна кам көрүүнү тиричиликтен кийинки орунга коюшкандыгы дейт.
Менин өзүмдө 180 аял учетто турса Баткенде. Эми каны норма деп айтабамын, бул 10 аял эле. Калганы полный эме аз кандуулук менен жабыркаган аялдар. 2 баланын ортосу 2 жыл болуш керек. Биздин аялдар ортону сактабайт. Анан дагы бирден бир себеби бул тамактанууга жакшы карабай атышат аялдар.
Бизде мына ушул төрөттөн кийин ден соолугун чыңдоого ушул аялдар кандай маани береби? Ушул
айыл жеринде маани бербейт. Келишет, сурайбыз эми, бир айда кантип эме кыласың, полноценный питание. Бизге айтышат көбүнчө эле баягындай бир айда бир жолу күйөөм айлык алганда же өзүм бир жактан пул тийгенде же пособие тийгенде көш алып жеймин деп.
Жетишелик деңгээлде тамактануу аялдар үчүн эң башкысы болуп эсептелет. Жаңы 20-га чыгып эне болом деп турган Айгүлгө дарыгерлер каның аз деп эскерткенине карабастан чакырылган убактан 1 ай кечигип келип отурат. Анын айтымында каза тапкан чоң атасына аза күтүп кечиккен. Доктурларга көрүнөйүн десе үйүндөгүлөр элге кепсиз болосуң деп жөнөтүшкөн эмес.
Жок, биздин катта атабыз өтүп калды да, ошо бизди каттоо алды, үчүн кепсиз болосуңар деп чарга коюшту.
Дагы бир аз кандуу айым 3 баланын энеси жыбар болсо, жетишсиз турмуштун айынан дарыгерлер сунуштаган азыктарды жеп турууга мүмкүнчүлүгү жетпей келет. Эми мындан ары төрөгөндү токтотом, ден соолугума кам көрөм деди.
Врачтар мени каның аз деген.
Канча деген?
80 деген. Жашылча жемиштерди көбүрөөк жегиле дейт, этти жегиле дейт, витамин отурган нерселерди көп-көп жегиле дейт. Ого тиричилик экен да. Оор жумушту кээде кылабыз, кылбайбыз. Тамактарын алып жегенде жейбиз.
Баткен облысы каза болгон элдердин саны боюнча өлкөдө алдыңкы сапта турат. Облыс губернаторунун социалдык маселелер боюнча орун басары Бакир Имаров бул көрүнүштүн себептерин чечмелеп берүүдө.
Биздин Баткен областы ошо эне менен баланын өлүмү боюнча 7 областын ичинен биринчи орунда турат экен. Биринчиден төрөт үйүндө шарты начар, экинчиден врач дарыгерлердин өзгөчө врач анатологдордун жетишсиздигинен болгону област боюнча бизде бир эле врач анатолог бар экен Баткен областынын борборунда. Экинчиден баягы врачтардын билиминин аздыгы деп атат. Акушер гинекологдорду эки жолу биринчи Кызыл шаарында, экинчи Баткен шаарында 10 күндөн семинар өткөрүп кетишти.
Аймактагы аялдар дарыгерлеринин билим сапатын жогорулатуу кайсыл бир деңгээлде энелердин өлүмүн кыскартууга себепчи болушу мүмкүн. Мынтип толгоосу жеткенде төрөтканага барып дарыгерлердин кароосунда туруп, каза тапкан энелердин саны өсүп жаткан учурда жакын арада төрөтканасы жок. Алыскы конуштардагы энелер эмненин күнүн көрүп жатты экен. Баткен районунун эң алыскы айылы саналган жакын оорукана 60 чакырым очун турган Зардал айылында болсо, кош бойлуу аялдар кошуна колоңдордун жардамы менен эле төрөп алабыз, деди Зардалылык 30 жаштагы Майра Майым.
Жолдо төрөп койтосуздар жолдун узактыгынан. Мисалы Даңгидан жол ачылганда бияк жакын 3 саатык жол. Бияктан айланып жеткиче былтыр бир келинибиз жолдо эле төрөп койду, биринчи тугушту. Анан ошондо жипареже былтыр төрөдү де, наркы коңшу жаңгыл эжелер төрөтүп алыптыр.
Баткен облусунда кокту колопто калган жолу татаал айылдар аз эместигин эске алганда, Майра Майымдай илгерки ыкма менен көз жарып алганда санын элестетүү кыйын эмес болсо керек. Ошентип кыргыздын кудайдын айтканын көрөбүз дегени же кенебестиги же чын эле каниетчилиги экенин азыр билинбей деле калды көрүнөт. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Аларда дарт таныктоо боюнча республикалык борборго бир эле күндө 700 ашуун адам диагнозун аныктоо үчүн кайрылып атат. Изилдөөдө кайрылгандардын көбү жүрөк, кан тамыр, нерв ооруларына чалдыккандыгы белгилүү болгон. Кабарчыбыз Ханым Гүлелкеева Азаттыктын ушул саламаттыкты сактоо тармагына арналган апта темасынын алкагында республикалык дартты аныктоо борборуна баш бакты эле.
50 гралоко жасам 500 ар жагына барып.
Мен Бишкек шаарынын чок ортосунда жайгашкан республикалык дарт аныктоо борборунун алдында турам. Бул жерде Кыргызстандагы саламаттыкты сактоонун күзгүсү деп атаса да болот. Анткени бул жерден Кыргызстандын булуң бурчунаны келип, дартын аныктатып кетишет. Ушул эле жерде дарыланып кеткендер да бар экен. Мына ушундай көңүлү жайдары чыккан эжеге мен азыр микрофон сунганы турам. Саламатсызбы? Сөзүңүз каяктан келдиңиз? Аты жөнүңүздү тааныштырып кетесизби?
Мен Тоң районунда Алабаш айылында Жумалиева умсунда
2004 жылы көрүнгөн. Анан ошол киши ушул диагнозду таккан.
Анан дисбактериозду дагы орто жолдо жакшы диета кармабай 1-2 жолу кайталап кармап ийди. Анан өзүм же возрастым улгайган сайын кичине күчтүрөөк болобу оору. Кичине кыйналып калит болуп кыйналып азап тарттым. Анан бир жерде бала бакырам турат, анан кыйналганым анан келдим. Алар дагы Бишкекке барыңыз деди. Анан азыр өзүм ыраазы болуп кетип баратам.
Айыгып кетиңиз ооруңуздан. Мына борбордун кире беришинде ушул диагнозун аныктоонун түрлөрү жана алардын баалары, башкача айтканда прескурант илинип турат. Алардын баасы 70 сомдон ашуун экен.
Томографияга түштүм. Эмнеге калдым? Чөйрөдү жасайбыз деди 700 сомдон. Абы курс жене. 10 күнгө 7000 болот экен. Бардыгы ичинде экен.
Каяктан келдиңиздер?
Биз Баткенден. Шаардын ичинен шаар деп шаарга кетебиз.
Кимне деп айтты?
Грыжалар 5 мүнөтчө массаж менен анан блокада алтын ийне саябыз деди. Майыл дедик энди барып акча алып анан кетип. Иштеп жүрүп баягы кыймылдап үйдө отуруп калганга ооруп калдым деп өзүм да ошол санитар болуп иштеп жүрмүн баары зат.
Спортсменка болот экенсиз да.
Ой, Карганды спортсменка болот.
Бул Баткенден келген Гүлнара Сабирова болду. Республикалык дарт аныктоо борбору 1990 жылдардан бери иштеп келатат. Бул жерден жылына же айына канча оорулуу көрүнүп кетет, дартын аныктатып кетет. Биздин айрым суроолорубузга ушул борбордун уюштуруу бөлүмүнүн башчысы Фатима Мукашева жооп бермекчи.
Бир күндө 700 посещение, бизди посещение менен эсептелет. 1100 исследование болот. Ар кайсы республика бурчунан 50% Бишкектен келет. Анан Чуйский областтан көп бир 20%, анан 5-6% ар кайсы тиги башка областтардан келет.
Мына булуң бурчтан оорулар келип өздөрүн дартын аныктап кетип атышат да, ушу соңку кездерде кайсы оорулар көбүрөөк аныкталып атат?
Көбүнчө заболевание мочеполовой системы деп коет. Аялдардын воспалительный заболеваниялары, жүрөк оорулары көбүнчө. Анан неврологический оорулар көп.
Ушу көптөгөн оорулар азыр жашарып атат деп айтып атышат да, сиз өзүңүз дагы ушул дарыгер катары кандай айтасыз, оорулар чындап эле жашарып атабы?
Оорулар эми азыр көбүнчө мына онкозаболевание жашарып атат десек болот. Жанагы жүрөктүн оорулары, сердечно-сосудистый деген оорулар, алар да азыр жашарып атат көбүнчө. Жана азыр инсульт, инфаркт жаш адамдар ошондон да көп кетип атпайбы. Остеохондроз ошол менен көбүнчө обращаться этишет.
Туура эмес диагноз коюу жагынан кантип күрөшүп атасыздар?
Эми бизде бул центр болгондон кийин бизде көбүнчө диагностика аппараттарыбызды жаңы аппараттарга алмаштырып атабыз. Жаңы чыккан көбүнчө жаңы чыккан методикаларды көбөйтүп атабыз.
Сиздер республикалык дарт таныктоо борборунун уюштуруу иштери боюнча бөлүм башчысы Фатима Мукашева менен болгон чакан маекти тыңдадыңыздар. Бул борборго кирип чыккандардын саны арбын. Мен байкап отурган 2 сааттын ичинде эле бул жерге 300 чамалаш адам кирип чыкты десек болот. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ободо Азаттык эми кайрадан Кыргызстандагы гезиттердин бүгүнкү санында басылган макалалар менен таанышууну улантабыз. Сөз Бишкек студиясында Шайлубек Дүйшеевде.
Жалпыга маалымдоо каражаттары Ош шаарынын мэри өзбектердин үлүшүндөгү жерлерди жери жок кыргыздарга алып берип жатат деп жазып чыгышканын 24KG маалымат агенттиги аркылуу Мелисбек Мырзахматов өзү төгүнгө чыгарды деп жазды Дело номер гезити. Бул деген ар дайым мени каралоого жасалып келаткан кара өзгөй аракеттер. Анткен менен июн окуясын кимдер жасаганын, анын артында кимдер турганын эл эң сонун билет, деди Мырзахматов. Бул эми кимге керек эле дегенге Мырзахматов, саясий атаандаштарыма керектир, балким мени кызматтан алып салгысы келген убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө керектир, деп айтты. Мелис Мырзахматов андан ары Оштогу басылып алынган жерлер жеке эле өзбектер эмес, кыргыздар менен түрктөргө да таандык экендигин, үй маселеси чындап эле өтө оордугун, албетте маселени жер басып алуу менен эле чече койгонго болбостугун, ошондуктан жаңы жогорку кеңеш ишке кирери менен 2025-жылга дейин Ош шаарын өнүктүрүү концепциясын колдоо демилгеси менен чыгарын, ал демилгеде шаардын чек арасын 14,000 гектарга кеңейтүү каралганын, ошол чечилсе үй маселеси да жеңилдерин билдирген. Гезиттеги окурман көңүлүн бура турган дагы бир макала парламентке ал тургай кылмыш менен катышы бар адамдар келгенин президент Отунбаева да мойнуна алды деп аталат. Президент Отунбаева прокурорлордун кесиптик күнүндө сөз сүйлөп, жеке менчиктерин рейдердик жол менен басып алгандарга прокуратура органдарынын көз жумду мамиле жасап келатканын мага көп айтышат. Түштүктөгү массалык башалмандыкта тартылып алынган менчиктер өз ээлерине кайтарылып берилиши керек. Мен рейдерчиликке айрым прокурорлордун өздөрү катышып жаткандыгы жөнүндө угуп жатам. Мындайларга токтоосуз катуу чара көрүү зарыл. Жаңыдан үйдө туруп келатабыз. Ушул жумандан аягына чейин буюрса өкмөт түзүлүп иштей баштайт. Ошондо биз бизнесмен прокурорлорго, рейдер прокурорлорго, мыйзамдын тили менен эмес кылмыштын тили менен сүйлөп калган прокурорлорго бөгөт коюп аларды катуу жазалайбыз, деди. Президент кылмыштуулук өскөнүн, ал тургай кылмышкерлик деген дардаңдап ачыкка чыгып, саясатка аралашып, коом кандай жашаш керектигин үйрөткөнгө өткөнүн, орган кызматкерлери да дал ушундайлар менен күрөшүп ушундайларды жазага тартуу керектигине басым жасап, айрымдар мандатка жашынгысы келип жатат. Биз мындай жол менен парламентке келгендерди мыйзамга чакырабыз. Дагы бир нерсени айта кетейин. Мен кээ бирде прокурорлордун кабинеттерине барып, мен Баланчадан келдим, мен Түкүнчөдөн келдим, мен Отунбаевадан келдим дегендер бар деп угуп атам. Бир дагы иштерде менин кызыкчылыгым жоктугун айтып коеюн. Кылмыштуу андай иштерге менин балдарым да, бир туугандарым да аралашкан эмес жана аралашпай тургандыгын, ошондуктан тигил же бул иш мамлекет башчысынын ишараты менен болуп жатыптыр дегендердин баары карандай калп экендигине ишендирип кетейин. Кокус ушул өңдүү проблемалар кестешсе дароо мени кабардар кылышыңар керек, деп айтты президент Роза Отунбаева.
Рахмат.
Ушун менен бүгүнкү гезит баяндамабыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, гезиттердин жаңы сандагы айрым маанилүү кызыктуу макала жөнүндө Шайлыбек Дүйшев айтып берди. Биз ушуну менен таңкы азаттыкты аяктадык. Бардык кабар макалаларды сайтыбыздан табыңыздар. Дарегибиз азаттык чегиткейже. Сиздер менен бүгүнкү таңды Гүлайым Ашакеева, Шайлыбек Дүйшев жана мен Төрөкулдоров бирге достук. Кечки күндү саат 12:00 кайрадан ишибизди улантабыз. Бүгүн 24 ноябрь, шаршемби. Күнүңүздөр кунак болсун.